privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit de la acest microfon despre o pagină din istoria bisericii puțin cunoscută creștinilor și anume controversa iconoclastă. Bisericile tradiționale sunt adesea acuzate pentru cultul icoanelor, fără a se ști de unde a pornit acest cult, ce anume l-a făcut atât de popular până în zilele noastre și de ce nu dispare. Ideea emisiunilor prezentate anterior era aceea de a le arăta celor mai puțin familiarizați cu istoria creștinismului că acest cult al icoanei este de fapt rezultatul unor evenimente istorice în care de fapt cuvântul lui Dumnezeu a contat prea puțin în raport cu puterea politică. Venerarea imaginilor sau a icoanelor este o practică interzisă de Biblie prin Exod capitolul 20, să nu îți faci chip cioplit și nicio înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ sau în apele de sub pământ, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Iar creștinii din primele veacuri au respectat această poruncă cu mare strictețe. Conciliul de la Elvira din anul 305 hotăra prin canonul 36 interzicerea păstrării de tablouri, de picturi în biserici, pentru ca acestea să nu devină obiect de închinare și adorație. Prin această regulă se încerca oprirea aducerii de obiceiuri păgâne în biserică și închinarea la Dumnezeu prin intermediul reprezentărilor vizuale, așa cum făceau păgânii. Asta nu înseamnă că în biserici nu existau imagini cu scop decorativ sau educațional. Încă din cele mai vechi timpuri, bisericile creștine au fost decorate cu imagini care prezentau anumite personaje sau teme biblice. Mielul, bunul păstor, cupa de vin, vița de vie, peștele, crucea, mici reprezentări ale lui Isus sau apostolilor. Chiar și evreii aveau imagini în sinagogile lor cu scop decorativ. Se remarcă prin frumusețea imaginilor sinagogile de la Duoro Europos din Siria din secolul 3, Seforis din Israel din secolul 5-6, sinagoga Hamat Tiberias din Tiberias din Israel, datând din secolul al IV-lea, sinagoga Beit Alfa din Israel, datând tot din secolul IV, chiar și în templul din Ierusalim au existat imagini decorative, de exemplu cei doi heruvim de pe capacul ispășirii de deasupra chivotului. Dintre bisericile creștine care se remarcă prin picturile cu care au fost decorate, se remarcă Basilica San Calisto din Roma și Basilica Commodilus. Atât sinagogile iudaice cât și bisericile creștine erau decorate cu mozaicuri sau picturi pe pereți. Bineînțeles, creștinii au construit astfel de biserici în perioadele de pace, când persecuțiile încetau temporar. Persecuțiile anticreștine ale statului roman nu au fost continue până în 313, anul legalizării oficiale a creștinismului, existând și perioade mai scurte sau mai lungi de pace în fiecare secol. După cum am arătat așadar, bisericile aveau imagini încă din cele mai vechi timpuri, dar acestea nu erau utilizate ca mijloc de închinare la Dumnezeu sau la Domnul Isus. Chiar și în zilele noastre, în unele biserici, chiar și neoprotestante, mai ales de la țară, există picturi cu subiecte biblice, deasupra cărora sunt scrise diverse sloganuri sau versete biblice. Asemenea imagini existau și în basilicile din catacombele creștine în primele veacuri ale creștinătății. Prezența acestor imagini era conformă cu Scriptura, pentru că Biblia interzicea utilizarea reprezentării materiale, fizice a lui Dumnezeu sau a altor ființe pentru închinarea înaintea lor, nu și creațiile artistice ca atare. Închinarea la Dumnezeu trebuie făcută direct, fără o interfață materială, nu prin intermediul unor reprezentări, mai ales că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, neștiind deci cum arată. Porunca din Exod a urmărit să ferească poporul evreu tocmai de aceste pericole. De fapt, primii creștini nu l-au reprezentat niciodată pe Tatăl, ci doar pe Isus, apostol și scene din Biblie. Începând cu legalizarea creștinismului de către împăratul Constantin prin edictul de la Milan din 313, lucrurile au început să se schimbe în ceea ce privește imagistica creștină. Biserica a început să primească din ce în ce mai mulți păgâni, mulți convertiți din interes ca să se dea bine cu creștinii, favoriți ai împăratului, și necatehizați corespunzător de episcopii prinși în diferite controverse teologice interne. Acești noi convertiți, neavând o educație biblică solidă, și-au adus obiceiurile păgâne în biserică. În această perioadă s-a dezvoltat un cult al martirilor care au fost considerați sfinți și li s-au atribuit diferite puteri miraculoase. De aici până la reprezentarea lor prin tablouri sau statui și la închinarea înaintea acestor reprezentări materiale ale lor, nu a fost decât un pas. Oamenii nu se închinau picturilor sau statuilor în sine, ci persoanei reprezentate, martir, apostol, profet, prin intermediul picturilor și statuilor. S-au creat de asemenea reprezentări ale lui Isus și ale Fecioarei Maria. Pentru un convertit care nu cunoștea Biblia și în special Vechiul Testament, era foarte greu să înțeleagă cum se poate ca Dumnezeul creștin sau Fiul lui să nu aibă imagini în fața cărora și prin intermediul cărora credinciosul să se închine. Toți zeii din religiile păgâne aveau statui și tablouri care reprezentau divinitatea și în fața cărora trebuia să te închini. La acest cult al icoanelor, tablouri, statui, desene de pe pereții bisericilor, a contribuit și gândirea anti-iudaică a unora dintre clericii creștini. Rupând creștinismul de rădăcinile sale iudaice, vechi testamentare, s-a deschis ușa pentru tot felul de practici păgâne. Deci cultul icoanelor e rezultatul unui proces lung de îndepărtare a creștinilor de iudaism și poporul evreu, pentru că fără Vechiul Testament nu prea există nicio bază pentru interzicerea cultului imaginilor în creștinism. Porunca de a nu îți face chip cioplit sau o reprezentare prin intermediul căreia să te închini lui Dumnezeu nu apare decât în Vechiul Testament, pentru că Noul Testament nu abordează acest subiect. Istoricul român Stelian Brezeanu spune în cartea sa Istoria Imperiului Bizantin, citez: cu veacul al IV-lea, sub presiunea artei portretului din lumea greco-romană, a propagandei imperiale și a religiilor păgâne, ce reprezentau sub chipuri de oameni zeilor, imaginea umană conferă trăsături palpabile sfinților al căror cult a luat amploare. imaginile umane ale sfinților și chiar ale personajelor divine, sub forma icoanelor portabile, invadează viața cotidiană a creștinului analfabet, cu deosebire în spațiul lumii greco-romane. Am încheiat citatul. Icoanelor a ajuns să li se atribuie puteri miraculoase, fiind sărutate sau purtate pe zidurile cetăților pentru a alunga molimele sau invadatorii. Oamenii făceau jurăminte pe icoane. Au apărut și o serie de legende despre originea anumitor icoane. Istoricul bisericii Eusebiu de Cezarea vorbește în cartea sa Istoria Ecleziastică, în secolul al III-lea, despre faptul că pe vremea lui circula o poveste despre o icoană care îl reprezenta pe Iisus și care a fost, se spune, pictată chiar de el după înălțarea la cer în mod miraculos și trimisă prin intermediul apostolului Tadeu, regelui Abgar al Edesei, care voia să vadă cum a arătat Iisus, despre care auzise multe lucruri. După ce a primit icoana, regele s-ar fi convertit la creștinism. Această icoană nefăcută de mână omenească a fost considerată ca una din primele icoane creștine, atribuindu-se puteri miraculoase mult mai mari decât celorlalte. O altă poveste spune că evanghelistul Luca ar fi pictat prima icoană din lume, reprezentând-o pe Fecioara Maria. Bineînțeles că aceste povești nu sunt adevărate, nefiind prezentate în scriptură și nici în scrierile primilor părinți ai bisericii. E absurd să crezi că Iisus ar face un asemenea lucru, încălcând poruncile pe care Dumnezeu însuși le-a dat. Niciun evreu credincios nu ar fi putut crea o icoană pentru utilizarea ei în închinare, cu atât mai mult cel mai mare evreu al tuturor timpurilor. Aceste două povești au fost create pentru a da o origine mai spectaculoasă, mai plină de sfințenie, unor icoane cu autor necunoscut. Cele două povești sunt de origine târzie, nefiind regăsite la primii părinți ai bisericii, care au trăit imediat după apostoli și au cunoscut pe aceștia sau pe creștinii care i-au cunoscut pe apostoli: Policarp, Ignație Teoforul, Irineu de Lion, Justin Martirul, etc. Cultul icoanelor a cuprins în special partea răsăriteană a Imperiului Roman, adică regiunile aflate sub conducerea religioasă a patriarhilor de Constantinopol, Alexandria, Antiohia, Ierusalim, dar s-a răspândit rapid și în apusul aflat sub dominația papei de la Roma. Au existat și biserici care nu au acceptat icoanele. De exemplu, Biserica Celtă din Britania și Irlanda nu au avut un cult al icoanelor până la unificarea cu Patriarhia Romei în anul 664, prin Conciliul de la Whitby. Nici Biserica Asiriană a Răsăritului de pe teritoriul de azi al Irakului și Iranului nu a avut și nici nu are azi un cult al icoanelor. Cultul acesta era mai răspândit în partea europeană a Imperiului Roman, în Balcani și Italia, în sudul Siriei, Egipt și la Constantinopol, creștinii din Asia Mică și nordul Siriei neavând un cult al icoanelor. Din aceste două regiuni va apărea gruparea iconoclastă sau anti-icoane. Vedem deci că au existat în cadrul bisericii oficiale pături largi de creștini care nu au acceptat aceste obiecte de cult. Totuși, ele au fost promovate intens de călugări care, după acordarea libertății religioase de către împăratul Constantin, s-au înmulțit foarte tare, ajungând să aibă o mare influență în biserică. Această influență i-a ajutat să obțină funcții bisericești, astfel că în scurt timp foarte mulți dintre episcopi erau călugări. Având puterea în biserică, nimeni nu i-a mai putut trage la răspundere pentru că promovau cultul icoanelor. Au existat și episcopi care nu erau călugări, dar aceștia nu dețineau puterea în cadrul patriarhiilor. Conducerea superioară era recrutată din rândul călugărilor, dar unii din ei proveneau tocmai din acei convertiți necatehizați corespunzător sau urmași ai lor, sau necunoscători ai Vechiului Testament. Dacă adăugăm la aceste lucruri și educația filozofică grecească păgână, pe care unii călugări mai educați o aveau și din care nu au reușit în momentul convertirii să respingă elementele care nu se potriveau cu dogma biblică, înțelegem de ce s-au întâmplat aceste lucruri în creștinism. Icoanele au ajuns apoi să fie luate drept nași de botez. Unii preoți răzuiau vopsea de pe icoane pe care o puneau în vinul pentru împărtășanie. Membrii aristocrației purtau icoane mici cu sute de haine pentru a-i proteja. Aceste lucruri au fost recunoscute ca fiind adevărate chiar și de teologii ortodoxi moderni, dar aceștia zic că aceste lucruri au fost excese nefericite, însă că cinstirea icoanelor în sine nu e greșită. Exista chiar și un cult al icoanelor care îl reprezenta pe împărat. Împăratul, începând cu domnia lui Constantin cel Mare, era considerat ca fiind deoseamă cu apostolii, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, un fel de adjunct al lui Hristos. Împăratul era un personaj aproape divin, legile lui fiind considerate și legi religioase, nu doar politice. Împăratul avea dreptul să numească și să destituie episcopii, mitropoliții și patriarhii, pe cei din cadrul Imperiului Roman, bineînțeles, deoarece existau episcopi și în Persia, India, Britania, țări unde împăratul de la Constantinopol nu avea nicio autoritate. În prezența sa, în sala tronului, se cântau cântări cu tentă religioasă care preamăreau gloria și puterea împăratului creștin și marile sale virtuți. Au apărut și tablouri și statui cu imaginea împăratului, care au ajuns să fie venerate prin prosternarea oamenilor în fața lor. De fapt, aceste obiceiuri sunt continuarea cultului imperial de pe vremea când păgânismul era religia oficială. Li s-a dat doar o spoială de creștinism, așa cum notează și Mircea Eliade în al doilea volum al istoriei credințelor și ideilor religioase. Citez. În limbaj teologic s-ar putea spune că, integrate într-un scenariu creștin, numeroase tradiții arhaice își dobândeau propria lor răscumpărare. Este vorba, în fond, de un fenomen de omologare a unor universuri religioase diverse și multiforme. Se recunoaște un proces analog, de la sfârșitul Antichității, dar mai ales în Evul Mediu Timpuriu, în transformarea anumitor zei sau eroi mitologici în sfinți creștini. Trebuie să reamintim de pe acum una din consecințele acestui cult, cristianizarea tradițiilor religioase păgâne, deci supraviețuirea lor în cadrul experienței și imaginației creștine, contribuie la unificarea culturală a ecumeniei. Ca să nu dăm decât un singur exemplu, nenumărați eroi și zei omorători de dragoni din Grecia până în Irlanda și din Portugalia până în Ural devin cu toți același sfânt, Sfântul Gheorghe. Este vocația specifică oricărui universalism religios de a depăși provincialismul. Ori, încă din cursul secolului al III-lea, se observă peste tot în Imperiu diverse tendințe ale autarhiei și autonomiei care amenință unitatea lumii romane. După prăbușirea civilizației urbane, procesul de omologare și de unificare a tradițiilor religioase precreștine este chemat să joace un rol considerabil. Fenomenul este important pentru că el caracterizează creativitatea religioasă de tip folcloric, care n-a reținut atenția istoricilor religiilor. Este vorba de o creativitate paralelă cu aceea a teologilor, a misticilor și a artiștilor. Am încheiat citatul. Au apărut așadar și tablouri și statui cu imaginea împăratului care au ajuns să fie venerate prin prosternarea oamenilor în fața lor. De fapt, aceste obiceiuri sunt continuarea cultului imperial de pe vremea când păgânismul era religia oficială. Li s-a dat doar o spoială de creștinism. Crucea a ajuns să fie venerată și ea ca obiect sfânt, atribuindu-i se puteri miraculoase. Clericii purtau crucea în fruntea armatelor când acestea mergeau la război pentru a câștiga bătăliile. Exista chiar și o cruce de lemn despre care se spunea că ar fi cea pe care a fost răstignit Domnul Iisus și pe care Elena, mama lui Constantin cel Mare, ar fi găsit-o în pelerinajul ei la Ierusalim. Această adevărată cruce era în mod deosebit venerată, fiind considerată vie și capabilă să înțeleagă rugăciunile oamenilor. Chiar și astăzi există în Biserica Ortodoxă o rugăciune adresată Sfintei Cruci, care e privită ca o persoană și nu doar ca un simbol al creștinismului sau al jertfei lui Hristos. Împărații care s-au succedat la Constantinopol au tolerat aceste lucruri, deși aveau un evident caracter idolatru. Totul s-a schimbat odată cu venirea la putere a dinastiei Isauriene, originare din Siria. Această familie domnitoare provenea dintr-o regiune unde cultul icoanelor era respins cu fermitate. Primul împărat din dinastia Isauriană a fost Leon al III-lea, care a trăit și domnit în secolul al VIII-lea, originar din cetatea Germanicea din Siria, ajuns la putere cu ajutorul armatei. În acea vreme, Imperiul Roman de răsărit trecea prin mari greutăți provocate de atacurile arabilor musulmani, care au încercat să cucerească Asia Mică și Constantinopolul, după ce cuceriseră Egiptul, Palestina, sudul și centrul Siriei. Leon al III-lea a reușit să stopeze expansiunea arabă cu ajutorul soldaților proveniți din Asia Mică. Regiunea Asiei Mici era cea mai expusă atacurilor musulmane, oamenii trăiau zilnic cu groaza că vor fi atacați de arabi. Încercând să înțeleagă cauzele acestei invazii, împăratul și populația s-au gândit că nu poate fi altă cauză decât idolatria, tot așa cum cauza atacării evreilor în vechime de către asirieni și babilonieni fusese idolatria. Istoricii bisericești și teologii ortodoxi afirmă că iconoclasmul a fost o idee apărută ca urmare a unor influențe musulmane, evreiești, monofizite sau pauliciene. Dar acest lucru nu este adevărat, pentru că, deși aceste grupări erau într-adevăr iconoclaste, atât Leon al III-lea cât și urmașii lui au luptat împotriva lor. Împărații isaurieni au dat o serie de edicte împotriva evreilor și au purtat războaie împotriva musulmanilor. Monofizismul era o grupare în afara legii la venirea la putere a lui Leon al III-lea, care a păstrat restricțiile împotriva lor. Același lucru s-a întâmplat și cu paulicienii în prima fază a luptei anti-iconoclaste, deși până la urmă ei au fost favorizați de împărații isaurieni, chiar dacă confesiunea lor nu a fost recunoscută oficial de stat. Primele măsuri împotriva cultului icoanelor le-au luat nu împăratul Leon al III-lea, ci niște episcopi din Asia Mică, Constantin de Nacolea, Teodosius al Efesului, Thomas de Claudiopolis. Acești episcopi au început să predice împotriva cultului icoanelor și au scos icoanele din bisericile lor. Lor li s-au alăturat apoi tot mai mulți episcopi. Aflând acest lucru, patriarhul Constantinopolului Germanos i-a somat ferm să își schimbe poziția față de sfintele icoane, amenințându-i cu sancțiuni dacă nu se conformează și nu reintroduc icoanele în biserici. Ideile celor trei episcopi au fost acceptate de împăratul Leon al III-lea, care a încercat mai întâi, prin discursuri, să își convingă supușii că închinarea la icoane e greșită. Apoi, în 726, împăratul dă un decret prin care interzice cultul icoanelor și posesia lor. Imediat după decret, soldații imperiali dau jos de pe porțile Palatului Imperial marea icoană care îl reprezenta pe Isus și o distrug. Evenimentul provoacă furia locuitorilor Constantinopolului, atașați fanatic icoanelor, care încearcă să îi linșeze pe soldați, dar răscoala este rapid înăbușită de aceștia. După aceasta, proiectul iconoclast continuă în mod pașnic, fără să întâmpine opoziție. Patriarhul Germanos, care este iconodul, iubitor de icoane, este obligat să demisioneze, fiind înlocuit de Anastasios, care e favorabil politicii împăratului. Papa Grigore al II-lea al Romei se opune decretului împotriva icoanelor și îi declară eretici pe iconoclaști. În Italia, decretul imperial este respins de populație, cu violență. Populația se răscoală împotriva împăratului, alungând dregătorii imperiali din Veneția, Roma, Ravenna și Pentapolis. Această răscoală a avut și motivații financiare, impozitele prea mari introduse de împărat. Papa îl excomunică pe exarhul de Ravenna și cheamă în ajutor pe Longobarzi, populație germanică aflată în război cu Imperiul Roman de răsărit. Leon al III-lea, ca reacție la nesupunerea papei, transferă episcopiile din provincia Illyricum, aflată în vestul Balcanilor, pe teritoriul fostei Iugoslavii, în subordinea patriarhului de Constantinopol. Succesorul lui Grigore al II-lea, Papa Grigore al III-lea, îi condamnă din nou pe iconoclaști în cadrul unui conciliu la Roma, din anul 730. Fiul lui Leon al III-lea, împăratul Constantin, continuă lupta împotriva icoanelor, mai întâi prin mijloace pașnice ca tatăl său, apoi prin mijloace violente. Mai întâi, Constantin al V-lea a organizat un conciliu bisericesc în Palatul Imperial Hierea în anul 754, unde episcopii condamnă cultul icoanelor, crearea, posesia de icoane, cultul moaștelor și sfinților. Așa cum se va vedea mai târziu, majoritatea episcopilor au luat aceste măsuri doar din teama față de împărat și nu dintr-o convingere sinceră în efectul nociv al icoanelor pentru sufletul credincioșilor. Majoritatea populației Imperiului, cu excepția locuitorilor Asiei Mici și Siriei de Nord, era favorabilă icoanelor. Totuși, inițial nu au avut loc manifestări violente față de hotărârile conciliului, dar opoziția nu întârzie să apară. Călugării din Imperiu protestează împotriva interzicerii icoanelor. Lor li se alătură înalți demnitari ai statului care voiau să preia puterea de la Constantin al V-lea și înalți clerici iconoduli. Aceștia pun la cale un complot împotriva împăratului în anul 765, dar planurile lor sunt dejucate, iar complotiștii exilați sau executați. După acest eveniment, împăratul face o greșeală cu repercusiuni până în zilele noastre și anume începe persecuțiile împotriva iconodulilor. Călugării sunt exilați sau uciși, mănăstirile închise sau transformate în școli, azile sau spitale. Pământurile mănăstirilor confiscate și date soldaților și funcționarilor civili loiali împăratului, călugării neexilați sau uciși sunt obligați să renunțe la viața monahală și căsătoriți cu forța. Persecuțiile i-au făcut pe iconoduli și mai îndârjiți în atașamentul lor față de icoane și în acest fel o idee bună, eliminarea icoanelor din cultul bisericii, a sfârșit rău. În loc să lase reforma bisericii pe seama episcopilor iconoclaști, Constantin al V-lea a încercat să schimbe lucrurile prin violență. Ori așa cum istoria a dovedit, o grupare care e persecutată nu numai că nu renunță la ideile sale, ci dimpotrivă devine mai fundamentalistă pentru că ajunge să creadă că suferă pentru o cauză dreaptă, că ceea ce îi se întâmplă este un martiriu prin care trebuie să-și dovedească credința. Prin persecuții, tabăra iconoclastă a fost decredibilizată, populația Imperiului, care era majoritar iconodulă, a devenit și mai atașată cultului icoanelor la care nu a renunțat în ciuda persecuțiilor. O practică greșită și nebiblică a căpătat, din cauza persecutării practicanților, legitimitate și onorabilitate. Chiar și azi în Biserica Ortodoxă, călugării care s-au opus iconoclasmului sunt considerați mari eroi ai credinței. Important este însă de urmărit ce argumente teologice au fost aduse în disputa iconoclastă, însă despre acest aspect voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!